Глядіць Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні вступають у діяння поправки у адміністраційний кодекс, які дотичать інтернету. До адміністраційної відказності будуть притягуватися провайдери, які не заблокують для державних установ заборонені сайти, у ліку яких є і опозиційні. Поправки предугледжують і шерех інших обмежуванняв. Як повпливають новації на білоруський сегмент інтернету, повідомляє Ігор Корній.
Державные структуры, которые должны наладить более жесткий контроль у интернет-галине, запевнивают, что не ставят с метой цензуровать виртуальную простору, а только хочет упорядковать некоторые ее сферы. У приватности компаниям для коммерцийной деятельности забраняется использовать ресурсы замежными хостингами и сайты, не зарегистрированные у вызначенном порядку. Штрафом будут караться операторы передачи данных, включно с интернет-кавернями и компьютерными клубами, которые не наладят захование персональных данных наведников и известок про казанные интернет-послуги. До адміністраційної відказності будуть притягнуті провайдери, які не заблокують для державних установ сайти екстремістського, порнографічного чи опозиційного змісту. Є звістки, що у шерегу заборонених «Хартія 97», «Білоруський партизан», сайти правооборонного центру «Вясна» і «Молодого фронту», електронний обмінник «Прокопович», блог Євгена Ліпковича. Контроль за виконанням норм скерованих на упорядкування інтернет-простори ускладений на силові відомства, включно з оперативно-аналітичним центром при президенту, кіберподразділеннями КДБ і Міністерства внутрішніх справ, комітетом держконтролю. Однак про ніякі конкретні заходи у відомствах покуль нічого не кажуть. Ось що повідомили у пресовій службі комітету держконтролю Білорусі.
Мені об этом нічого не відомо. В прес-службі такої інформації нет. Не можу вам сказати, не знаю. Я не можу вам нічого пояснити по этому. Поводу не знаю.
Адміністратор одного з інтернет-клубів Антон Зарніцький наракає, що відказність за нові правила праці з навідниками не додає імпету ні господарам подобних установ, ні інтернет-користальникам. Пашпортна ідентифікація, а так само обов'язок заховувати дадзеныя про клієнтаў і маршрути подорожжа у сеціве навпрост відбиваються на наведвальності.
В общем-то, є люди, ну, по крайней мере, были, которые, ну, как-то эту проблему знали. Проблему компьютерных клубов, то есть они ходили там, они там знакомы с руководителями, они представляют, в чём может быть проблема и так далее. Те, кто делали вот это вот положение, у меня такое впечатление сложилось, ну и, собственно, вот как бы из беседы, говорю, с коллегами по обмену впечатлениями, существовали разные временные положения, которые делал Министерство образования, но оно носило характер скорее рекомендательный, и, в общем-то, никто строго там так серьезно не спрашивал. Но вот это первое такое серьезное, которое действительно будет иметь силу там, из-за которой будут спрашивать.
Однако не у всех користальники схильные особливо драматизовать ситуацию. Блогер Юрий Мачульский переконал, что спроба упорядковать интернет-простору под державное лякало не будет иметь никакого плену. По его словах, навод усемогутная китайская система контролю не оздолила ничего супроспоставить глобальной информационной сетце.
Они интернет не запретят, как говорится, кишка тонка, а в Китае не смогли это сделать. Что тут говорить про Беларусь? Речь не идет про цензуру для пользователей. Пользователи могут пользоваться чем хотят и как хотят. Обычные люди. Государственные учреждения другое дело. Тут понятно, государство в своих учреждениях чего-то там запрещает. Вопрос государственных учреждений. Обычных людей это не касается. Да, там Хартия, Белпартизан, Липкович там, еще что-то, но это не принципиально. Ну, пусть не ходят они из своих государственных учреждений и не знают, что на этих сайтах.
Блокование сайтов, якія недосподобы, справа в Беларуси досить распаусюженная. Як правило, это супадая за позицийными акциями, коли многие недержавные ресурсы попросту лежать, те загружаются надзвычай марудно. А пошние могутные атаки были здесьнены зусим недавно. Сайт «Молодого фронту» дагэтуль працуе с перабоями, а в относинах до Хартии были спробы знищения архиву и выставления провокационных артикулов, до яких редакція не мела ніякого дочинення.
З Мінську передавав Ігор Корній. Темі обмежування у білоруському інтернеті буде присвячений і сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
У «Експертизі свободи» передача на тему «Що чекає білоруський інтернет?». 6 студеня наступає адміністративна відказність за порушення правил використання інтернету. Які гэта будзе мець наступствы для нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт? Як беларускі досвід стасуецца сусветнай практыкай абмежавання інтэрнэт-сферы? Ці ўяўляе інтэрнэт-прастора небяспеку для ўлады? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік нацыянальнай сістэмы статыстыкі Акавіта Фёдар Караленка і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертиза свободы у нашем эфире позднее сегодня. У четвер старшиня Бероссійського облвиконкому Константин Сумар провел нараду на державном предприятии «Граніту» у Мікашевичах, где работники выказали недовер официальному профсоюзу и начали створять суполку незалежного профсоюзу горняков. Керовник облвиконкому запотребовал отставки генерального директора «Граніту» Степана Туравца и заявил, что на этом предприятии незалежного профсоюзу не будет. Подробности подает наш корреспондент Павел Константинов.
Про отхиление от посады Степана Туравца поведомил в «Свободе» удельник ранешней нарады на предприемстве «Гранит» под керовництвом Константина Сумара.
Была планерка, и сам непосредственно губернатор в Брестской области Сумар отстранил от занимаемой должности генерального директора Туравца Степана Петровича. Туравец сам уже давно не хотел на эту должность, он уже хочет уйти на пенсию, он уже человек уже в возрасте.
Распавёл супрацоўнік граніту. Пакуль генеральны дырэктар граніту не звольнены, яго накіравалі ў адпачынак на 2 месяцы. Але рабочыя кажуць, што не дабіваліся зняцця Туравца.
Мы решили составить письмо в поддержку именно генерального директора. Мы считаем, что здесь конкретной такой вины именно генерального директора нет. Мы считаем, что это именно провал в работе, связанных с кадрами и идеологией на предприятии. То есть убрали не того человека. Вот и все.
На нараде Сумар негативно выказался про магчимость існавання суполки незалежного профсоюзу на граните.
Как он сказал, профсоюза здесь не будет для второго. Мне он здесь не нужен. Но это его слова, это не мои, это его слова. Профсоюза здесь независимого не будет.
Константин Сумар провел так само встречи с працовными. Представники суполки незалежного профсоюзу на этой встрече просили, каб Сумар спынил тиск администрации на тех, кто покинул официйный профсоюз.
Сумар так уклонялся от этого ответа. Сначала говорил, что вы вправе вступать, выходить в любые профсоюзные организации, но периодически он как бы направлял в такое русло, что у вас должен быть один профсоюз.
Удакладняйся образу полки незалежного профсоюзу «Граніту». На встрече с працовными «Граніту» присутничали представники Белорусского незалежного профсоюза «Горняков». Один из лидеров этого профсоюза Александр Доунар поведомил, что праца над створением их суполки у Мікашевичах протягивается, не глядячи на слова Сумара.
Состоялось выступление нашего председателя перед членами профсоюза. Дали им рекомендации, чтобы они писали заявление на приостановку уплаты взносов в тот профсоюз. Встреча с руководством области, министерства и предприятия состоялась. Они слышали нас, мы слышали их.
Нагадаем, наприкінці снежня некалькі сотень працівників «Граніту» доброахвотно вийшли з профсоюзної організації ФПБ на знак протесту супроти низьких, на їх думку, заробків і дренної праці профсоюзного комітету предприємства. Більше як 200 представників предприємства «Граніт» увійшли у суполку незалежного профсоюзу «Горняков» і тепер спробують зарегіструвати свою організацію у Лунінецькім райвиконкамі.
Рассказывал Павел Константинов. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз поведомление из Менску. Инвалид Владимир Морозов спробует про суд домагчися от прокуратуры заведение криминальной справы супраць милициянтов, от деяния, у яких он потерпел подчас акции маукливого протеста у липени минулого года. Лекари собираются накировать Морозова на психиатричную экспертизу, рассказывая Олег Грузделович.
Владимир Морозов – инвалид, и он хворый на цукровый диабет и покутуя от боли у сердца. 6 студеня, докладно про полгода после инциденту, Морозов пришел в Першамайский суд на разгляд своего позову до прокуратуры Першамайского района. Однако сегодня процесс так и не начался. Судья Алина Ананич поведомила, что прокуратура не дослала в суд потребные документы. Новое поседжение, призначенное на 12 студеня. Владимир Морозов не переконан, что и оно отбудется, а ли отступать не собирается.
Хочу наказать этих милиционеров. Они отняли здоровье у меня. У меня пропал сон 6 июля. Я не сплю. Мне уже и таблетки не помогают. Я хочу, чтобы эти офицеры были наказаны.
У вечера 6 липня 2011 года Владимир Морозов сидел на лавце каля Национальной библиотеки. На пляцоўцы побач з бібліятэкай мелася адбыцца чарговая акцыя маўклівага пратэсту. Да Марозава, як ён кажа, падышлі людзі ў цывільным і запатрабавалі, каб ён сышоў. Мужчына папрасіў паказаць дакументы, але ў адказ на яго накінуліся і пацягнулі яго тазак. Владимир Морозов згадвае, што пачаў крычаць, а тады супраць яго ўжылі ўдушальны прыём, ад якога ён страціў прытомнасць. Пазней, падчас праверкі, якую пачала пракуратура на заяву пацярпелага, супрацоўнікі міліцыі заявілі, што нібыта не душылі Морозова, а наадварот аказвалі яму дапамогу, бо палічылі, што ў яго пачаўся эпілептычны прыпадак. У выніку пракуратура Першамайскага раёну парушэнне ў дзейнасці міліцыянтаў не знайшла і ў завядзенні крымінальнай справы адмовіла. Тое, што прокуратура за столькі часу пасля падачы пазову нават не даслала ў суд патрэбных дакументаў, Владзімір Марозаў лічыць зацягваннем працэсу і звязвае гэта з інфармацыяй, якую ён атрымаў учора, 5 студзеня. Участковы лекар паведаміў Владзіміру Марозаву, што яго рыхтуюць накіраваць на псіхіятрычную экспертызу.
Господин Сиренко, начальник городского Минздрава, вчера прислал телефонограмму 8-ю поликлинику для оформления документов моих на принудительное психиатрическое обследование. Не знаю процедуры этой, но я смотрю, что тут, наверное, меня никто и спрашивать, наверное, не будет. Вот, может, сегодня они приготовят эти документы и меня заберут в больницу и сделают из меня психа.
Праабаронца Кацярына Садоўская лічыць цалкам магчымым такі вынік змагання Владзіміра Марозава за свае правы. Яна мяркуе, што ў Беларусі аднавілася савецкая практыка ўжывання карнай псіхіятрыі супраць тых, хто не задаволены дзеяннямі ўладаў.
Чтобы эту справу закрыць неяк, бо гэта справа громкая, прайшла ж в інтэрнэце везе, людзі ж бачылі, як давілі інваліда. Ну, а як тут можна закрыць? Аб'явіць чалавека псіхічным недзеяспасобным. А значыць, усё справа закрыта, недзеяспасобна, а нідзе не прымаюць, нічога не робяць. Каб далей людзей рэпрэсаваць і не даваць ім магчымасці абскарджваць.
Мяркуе праваабаронца Кацярына Садоўская. Беларускія праваабаронцы нагадваюць і пра іншыя выпадкі ўжывання псіхіятрыі супраць асобаў, незадаволеных дзеяннямі ўладаў. У гэтай сувязі называюць справу Александра Крутога, якога ў снежні летась суд прыгаварыў да прымусовага псіхіятрычнага лячэння за дзеянні адносна лекараў. У якасці прадстаўніка пацярпелай дачкі Александр Круты ўдзельнічаў у працэсе па справе аб выбуху ў менскім метро. Мы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка галоўныя тэмы праграмы. Уступілі ў дзеянне папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць карыстанне некаторымі сайтамі, у ліку якіх ёсць і апазыцыйныя. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар заявіў, што на граніце незалежнага прафсаюзу не будзе. Ён таксама запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара граніту Сцяпана Тураўца. У Менску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла, якую наладзілі рух за свабоду, беларускі пэн-цэнтр і іншыя арганізацыі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Інвалід Уладзімір Марозаў спрабуе дамагчыся завядзення крымінальнай справы супраць міліцыянтаў, ад якіх ён пацярпеў падчас маўклівага пратэсту ў ліпені летась. Шостага студзеня – пярэдадзень Раства Хрыстовага паводле юліянскага календара. У праваслаўных беларусаў сёння куцця. Позна ўвечары ў храмах пачнуцца ўрачыстыя літургіі, якія адзначаць надыход аднаго з найвялікшых хрысціянскіх святаў для праваслаўных. Як адзначаюць яго вядомыя ў Беларусі асобы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Куццё перад Раством Хрыстовым і самі каляды азначаюць у сям'і эс-кандыдата ў прэзідэнты, лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. Адзінае, што традыцыю давялося парушыць, бо ўлады не дазволілі яму пакінуць Менск, каб наведаць сваё роднае крэва.
Крадоўнікі ўжо пабяцаліся прыйсці. Мы, звычайна, з успамінамі пра снег, пра свята, якія былі ў крэве, калі трашчалі мароз, калі мы хадзілі, перавярнуўшы кажухі, займалі вароты, калі было зорна, светла, і заўсёды выхлае ў дзяцінстве. Калі была не шчыбніца, але вось якраз на каляды, было мяса, была куцця, былі і з макамі, які мы з братам у двух толклі. Гэцей соладка і радасна.
Многія мінчукі знайшлі ў сваіх паштовых скрынях паштоўкі з каляднымі віншаваннямі ад Уладзіміра Някляева. А што ён пажадаў бы слухачам свабоды?
Ну што мне сказаць? Я ж не бачу, што тое самае, што напісана ў святым пісанні. Любіце Бога вашага, і Бог вас палюбіць.
Былы кандыдат на прэзідэнта і палітвязень Александр Казулін азначае каляды двойчы. Каталіцкія, разам з цешчай, яго жонка была каталічкай, а цяпер разам з сям'ёй, дачкой і ўнукам праваслаўныя.
Ёлка абавязкова, свечы абавязкова, таксама свечы з Іерусалема, з Віфлеема, і на Раство асабістыя свечы, тым агнём, які ад гроба Гасподня благадатнага агню. Я быў у Віфлееме, апаліў свечкі, прывёз з сабой. Калі ты запальваеш, заўсёды той агонь. Я мяса не ем, але таксама ўжо і дачка практычна. Так што стол, як заўсёды, практычна просты. Ну, канешне, куцця абавязкова.
Спадар Казулін жадае ўсім шчыра верыць і жыць па веры.
Калі нараждаецца нешта вышэйшае, светлае, добрае, калі мы можам імкнуцца туды, крануцца сваімі фіграмі душы, то азначае, што тое святло і вышэйшае прыходзіць да нас. Калі прыходзіць да нас, тады прыходзіць да ўсіх астатні.
Кіраўніца згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Лена Макоўская азначае некаторую стомленасць ад таго, што дагэтуль ужо былі каталіцкія каляды і Новы год.
Увечары, я спадзяюся, сабярэмся з маёй сям'ёй і з сябрамі і проста пасядзім у добрай такой кампаніі. Акон 12 страваў, я не пэўная ўсё ж такі, што я змагу гэта падыхтаваць. Гэта ўсё ж такі складана пасля ўсіх гэтых свят. Гэта адметнасць Беларусі, два Новы года, каляды таксама святкуюцца двойчы. Каляда гэта дзень, калі мы больш чым штодзённа звяртаемся думкамі да Бога і думаем пра вечнае. Кнесся, каб большасць думкаў яна была светлая.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё кіраўніца згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Лена Макоўская. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю.
Што рабіць апазіцыі? Якія ёсць падставы спадзявацца на поспех на фоне сацыяльна-эканамічнай стабілізацыі? Якія высновы вынікаюць для апазіцыі з досведу арабскіх рэвалюцый і расійскіх пратэстаў? Ці варта ёй удзельнічаць у летніх парламенцкіх выбарах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктар Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Феадута і палітолог Юрый Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю, а зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да прапановы адмяніць правядзенне ў Беларусі хакейнага чэмпіянату свету, калі беларускія ўлады не спыняць палітычныя рэпрэсіі? Адказваюць жыхары горадні.
Як Наполеон читає тільки опозиційні газети. Калі ласка, хай яны падпішуць паперу, што яны просяць, каб іх выпусцілі, іх выпусцяць. Каб мяне арыштавалі бы, ні за што, у турму пасадзілі, але ж мне сказалі бы: "Хлопец, ты падпішы паперы, мы цябе адпусцім". Я адразу падпісаў бы, бо я не дурень. Ведаеце, хочаце паглядзець, як гуляюць лепшыя каманды свету?
Да вы понимаете, дело в том, что если вспомнить, когда запрещена была, точнее, была бойкотирована бы Олимпиада в 80-х годах, ни к чему, кроме усиления антиамериканских, антизападных направлений в стране, в Советском Союзе, это не привело. Поэтому мне будет жаль, если будет запрещен чемпионат мира только из-за этого, потому что будет обыграно так, что в стране опять будут антизападные настроения, усиленные антиамериканские, вот и все. Ни к чему, к сожалению, внутри страны это не привезет, а только лишь снаружи. Наломать надо менять что-то внутри.
Конечно, сказать. Надо, чтобы дурью там не маялись по поводу каких-то репрессий. Нет у нас репрессий.
А я думаю, что путь будет чемпионат. Представьте, у нас в нашей Беларуси пройдет чемпионат мира. Это вообще, это сенсация. Гордость Беларуси.
Не поверите, я буду дуже счастливый, коли такое отбыдется. Я гляджу усе новостные выпуски, вельми-вельми цікавлюся усеми подзеями, якія происходят на ниве и спорту, и политики, и экономики нашей краины. И коли чемпионат свету по хоккею будет заборонен, это будет великая не только подзея у рамках Беларуси, але и уплывов на диктатуры разных краин свету.
Не особо я любитель хоккея, но почему бы и нет, чтобы прошел чемпионат у нас? Против, чтобы его запретили? Не, естественно, это плохо, но при чем здесь чемпионат? Что сажают людей ни за что, ни про что. Но чемпионат тут ни при чем, он должен проводиться.
Да мне все равно, я его не смотрю. Хоккей не смотрю.
Я лечу, это не метод. Не, это не совсем то. Чемпионат мира – это одно, политика – это другое. Одно с другим не следует мешать. Политические методы, они должны оставаться политическими, естественно, мирными.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы ставіцеся да прапановы адмяніць правядзенне ў Беларусі чэмпіяната свету па хакеі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Міжнародная арганізацыя паўднёва-ўсходніх еўрапейскіх медыяў заявіла, што найбольш парушэнняў свабоды прэсы адзначаецца ў Беларусі, Альбаніі і Боснії ды Герцагавіне. У рэдакцыях недзяржаўных медыяў заяўляюць пра перашкоды з боку ўлады і пагаршэнне ўмоваў працы. Падрабязнасці ў нашым рэгіянальным аглядзе. Сёлета ў сакавіку споўніцца 15 гадоў ад першага выхаду у свет незалежнай газеты Слонімскай. Юбілей будзе азначацца ў неспрыяльных умовах. Перадае Міхал Карневіч.
Сёлета ў сакавіку спаўняецца 15 гадоў, як у Слонімі з'явілася незалежнае выданне газета Слонімская. Рэдактар і заснавальнік газеты Віктар Валадащук кажа, што наагул цяжка ўявіць, як удалося рэдакцыі праіснаваць усе гэтыя гады. Некалькі гадоў таму ў газеце адмовілі ў распаўсюдзе Белсаюздрук і выкраслі з падпісного каталога Белпошты. Па загаду мясцовага начальства газету забаранілі прадаваць у крамах. Амаль два гады рэдакцыя не мае сталага памяшкання. Тым не менш, увесь гэты час у газеце існуе ўласная служба распаўсюду і падпіскі. Нягледзячы на жорсткую конкуренцію з державними виданнями, наклад щотидньовіка, со слов редактора, застається на самому зровні. А найбільш відчувальні тяжкості на видання кладуться від наступства фінансового і економічного кризису, який переживає уся країна.
Піднімаємо газету, кошти піднімаємо на газету, реалізацію, на підписки піднімаємо, піднімаємо кошти на рекламні послуги. Все ж піднімається відповідно. Відповідно піднімається кошти на паперу, на друкарські послуги. Піднімаємо і ми відповідно. Ну, було 1,5, зараз 2,5.
Говорить ще праця журналістів, редактор звертає увагу, що особливих змінів не відчувається. Надалі тяжко отримати інформацію від державних чиновників.
Це не скажемо. Ну, настирність репортерів примушає їх йти на, так сказати, розмовляють, відказують на питання репортерів. Тобто настирність. Чоловік, репортер дзвонить один раз, другий, третій. Ну, тобто він вимушений вже чиновник йти на зустріч. А так особливо ні. Все залежить від того, які питання задається, як це подається. Я б не сказав, що там особливо.
Що ніякі полегкі є, да?
Так.
Що дотичить читачів, то редактор лічить, що вони живуть тими ж проблемами, як і вся країна. І цікавлять людей одвічні проблеми нашого громадства.
Увогуле людей цікавить надійна справа. Ну, це комуналка, скажімо так, заробки, жилье, это, ну, інші справи, які, ну, це, так сказати, дотичать кожного чоловіка, особливо. Ось от піднімаються ці питання. Мені здається, ці я привик, ці що, ну, мені здається, все парніше. Особливих тут змін не відчуваю.
Сказав редактор і засновальник газети «Слонімський» Віктор Володащук. На Гомельщині з'явилася недержавна громадсько-політична газета. Гэта «Новий вечерній Гомель». Заснавальник і редактор видання Олексій Коноваленко так визначає головну задачу свого видання.
Правдивая информация о событиях в жизни региона, информирование населения о том, что происходит, реальной жизни, ну и независимая точка зрения.
Жихары региона отримлюют так само про подписку свыше 1100 особников народной воли и коли одной сотни нашей Нивы. Что до державных выданий, то колькость их подписчиков в регионе перевели в шерах коммерцийных таямницев. Вот что в приватности заявляют про это у Гомель облпоште.
За эту информацию идет оплата. Мы сейчас работаем на коммерческой основе.
Я думаю, однако, что не глядя на разные формы примусу, колькость подписчиков на шерах державных газетов все лето зменшилась. Стало читать и автор «Народной воли» Скалинковичу Денис Рабянок, так комментуя эту тенденцию.
Самое главное в том, что незалежные медиа, газеты пишут про реальное житие, про варятские кошты, про девальвацию, про инфляцию, про коррупцию. А державная пресса пишет про некую виртуальную реальность. На державную прессу людей силком примушають підписуватися. Коли чоловік отримує 600 тисяч, а його примушають 100 тисяч викласти за Советскую Беларусь.
Намісник старшини Білоруської асоціації журналістів Андрей Бастунец заявив у «Свободі», що теперішня влада не тільки обмежовує діяльність недержавних СМІ, але й порушує законні права журналістів.
Це як почалось ось після виборів, так і потім протягувалося під час Дня волі, але найбільша кількість була затримана літом під час мовкливих акцій. Літом було 95 журналістів затримано, ну і з уліком тих, кого затримали раніше, так отримається, що більше за 100 журналістів ми затрималися з працівниками міліції. Серед інших правопорушень у гэта спинення вещання авторадио і спроби зачинити газети «Народная воля» і «Наша Нива». Це я так само назвав би одним з самих таких прикметних моментів минулого року. І кримінальні справи супроти Андрея Пачобута по обвинуваченню у поклепі на президента.
Говорив намісник старшині БАЖу Андрій Бастунець. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Жихари приватного сектору столиці, чиї доми підпадають під знос, вельми часто сутикаються з беззаконням і несправедливістю при відселенні. У районі, який примикає до тюрми Окрестіна, жихари, як можуть, змагаються з уладним самовольством. Думаю, досвід їхньої боротьби буде цікавий не тільки жихарам приватних домов. У циклі «Розбурене гніздо» ми блукаємо у околицях відомої Ленської тюрми.
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» у нашым эфіры сёння пазней. 7 студзеня ў Менскім палацы культуры ветэранаў на вуліцы Янкі Купала адбудзецца вялікая музычная калядная вечарына. Да выступу сузор'я беларускіх бардаў дадаецца і прэзентацыя новага дыску «Данчыка». Пра дэталі Алені Ціханович распавёў адзін з арганізатараў вечарыны Віталь Супранович.
Падчас апошняга прыезду Данчыка ў Беларусь у 96-м годзе адбыўся запіс гэтага канцэрта, і потым гэтая праграма выйшла на касетах. Яна называлася «Калядныя песні». А зараз мы гэтую праграму перавыдалі на дысках. Ось таму гэта просто можна сказаць, што першае выданне гэтага альбома на дысках. Ну і, в прынцыпе, што цікава, што гэтая праграма, яна практычна не паўтарае песні, якія былі на старых альбомах Данчыка. І многія там песні, такі унікальныя гэта і вядомыя замежныя песні, калядныя, там, і Бітлз, як выконвае Данчык. Ну, таму гэта такі, паўнавартасны, можна сказаць, што новы альбом.
Віталь, тут трэба згадаць, што гэта, так бы мовіць, ужо другая серыя прэзентацыі, тая першая адбылася на каталіцкія каляды. А якія асаблівасці прэзентацыі на праваслаўныя каляды?
Ну так, у нас вось будзе 7 студзеня ў Палацы культуры ветэранаў канцэрт, святочны канцэрт тут на каляды, дзе выступяць вельмі цікавыя беларускія барды, гэта Татьяна Беланогая, Дмітрий Бартосік, Андрей Хаданович, Эдуард Акулін, Андрей Плясанаў, Алексей Галіч, Алеся Унуковская. І гэта будзе такі святочны канцэрт на Божае нараджэнне, ну і таксама паралельна адбудзецца і такое, пачатак продажу, прэзентацыя альбома Данчыка «Калядныя песні». Не ведаю, як там далей, невядома, ці магчымы там прыезд і выступы Данчыка ў Беларусі, але нам хацелася неяк абазначыць, што гэты дыск выйшаў. І так, як ён мае такую калядную тэматыку, то мы вырашылі зарабіць такое агульнае мерапрыемства. Магчыма, што некаторыя выканаўцы выканаюць і песні з рэпертуара Данчыка, будуць і, натуральна, калядныя песні, і іх аўтарскія творы будуць.
Гаварыў Віталь Супранович. Канцэрт бардаў і прэзентацыя новага дыску Данчыка пачнуцца ў Менскім палацы культуры ветэранаў на вуліцы Янкі Купалы а 19-й гадзіне. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Уступілі ў дзеянне папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць карыстанне некаторымі сайтамі, у ліку якіх ёсць і апазыцыйныя. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Цумар заявіў, што на граніце незалежнага прафсаюзу не будзе. Ён таксама запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара граніту Сцяпана Тураўца. У Менску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла, якую наладзілі рух за свабоду, беларускі пэн-цэнтр і іншыя арганізацыі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Інвалід Уладзімір Марозаў спрабуе дамагчыся завядзення крымінальнай справы супраць міліцыянтаў, ад якіх ён пацярпеў падчас маўклівага пратэсту ў ліпені летась.